นามข่าว101
7นาฬิกา40นาทีนะฮะก่อนจะไปเรื่องของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ห่วงกันอยู่นะฮะแล้วก็ทางสบคเนี่ยเขาค่อนข้างห่วงเนี่ยคือก็คือคนไทยที่ทยอยจะกลับมาเนี่ยนะฮ
ะ
แล้วมันก็เราก็จะเห็นข่าวบางทีก็หลุดไปทางช่องทางธรรมชาติบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกลับกันมานะฮะนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะตอนนี้ตัวเลขคนไทยที่ประสงค์จะขอกลับประเทศช่วงหลัง30เมษายนเนี่ยตอนนี้มีคิวรออยู่ 8,998 คนนะฮะก็ช่วงนี้ไปจนถึง30เมษายนนี่ก็จำนวนหนึ่งละแล้วก็30เมษายนเป็นต้นไปนี่ก็จะขอกลับมา 8,998 สหรัฐนี่ 1,950 ออสเตรเลีย786นิวซีแลนด์600อินเดีย600ญี่ปุ่น280ซาอุ290 UAE 335เมียนมา600กัมพูชา500อินโดนีเซีย500เกาหลีใต้400ฟิลิปปินส์331ศรีลังกา40นั่นมีมาลดีฟด้วยนะอ
ัน
นี้คงไปทำโรงแรมเนาะแล้วก็คงอยากกลับแล้วตอนนี้ก็จะหลังจากการเปิดลงทะเบียนวันที่25เมษายนก็น่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกก็แตะหลักหมื่นนะเพราะนั้นโดยขั้นตอนก็คือต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ Fit to Fly นะรับรองจากกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ส่วนคนไทยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่สามารถหาใบรับรองแพทย์ทางกระทรวงต่างประเทศก็จะประสานทางแพทย์ให้ช่วยดำเนินการให้ถ้าทยอยเข้ามาอย่างที่เราวางกรอบไว้เนี่ยนะประมาณสัก 200-300 คนต่อวันเนี่ยก็อันนี้ก็คงจะสามารถบริหารจัดการได้นะฮะก็สิ่งที่ต้องระวังก็คงเป็นเรื่องของไอ้มาตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะที่อาจจะปลุกๆเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างที่เกิดเหตุที่ทางใต้ใช่ไหมฮะ
ค
่
ะ
แล้วก็ตอนนี้เขาก็จะห่วงทางตะเข็บชายแดนทางพม่านี่แหละนะทางแม่สายทางอะไรพวกนี้ที่อาจจะปลุกๆเข้ามาทางนี้นะฮ
ะ
ก็ต้องระมัดระวัง
ส่วนเรื่องของการเยียวยา 5,000 บาทนะคะคุณละวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว
่
ากลุ่มผู้ผ่านการตรวจฐานข้อมูลกรมการปกครองเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผ่านเกณฑ์และได้รับเงินในสัปดาห์นี้มี 4,200,000 คนวงเงิน
คือนี่ได้แน่ๆแล้ว4ล้าน2
ใช่ค่ะ4ล้าน2แต่ว่ายังไม่หมดนะเขาให้9ล้านใช่มั้ยคะได้ไป4ล้าน2วงเงินเนี่ย 20,000 ล้านบาทไปแล้วนะคะกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเนี่ย6ล้าน3แสนคนถ้ามาบวกกับกลุ่มที่ได้เงินไปแล้วเอาเกินตอนนี้เนี่ย
ก็6ล้าน3มันอาจจะโดนเด้งกลับอีกกันเนี่ยเพราะว่าขอข้อมูลเพิ่มเติม
ใช่ค่ะคือตอนนี้เขาส่ง SMS แจ้งไปแล้วนะคะป
ั
จจุบันเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเนี่ย4ล้าน4แสนคนก
็
เหลืออีกประมาณ1ล้าน9แสนคนยังไม่ตรวจสอบซึ่งกลุ่มนี้หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินไปทันทีเลยถ้าไม่ผ่านให้ไปขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะ
คือจะไปรวมกับกลุ่มที่ไม่ผ่านนั่นแหละ
ใช่ไปขอทบทวนได
้ไอ้ไม่ผ่านนี่เท่าไหร
่10ล้าน6แสนคนแจ้ง SMS ไปแล้ว4ล้าน7แสนคนนะคะ
ไอ้4ล้าน7ที่ว่านี่วืดแล้วไม่ได้แล้ว
เ
พราะ SMS ไปบอกแล้วว่าไม่ได้
เหลืออีกประมาณ5ล้านกว่านะก็จะส่งครบภายในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าเป็นเกษตรกร6ล้านคนค่ะรองลงมาเป็นสมาชิกประกันสังคมเนี่ย9แสนคนแล้วก็เป็นนักศึกษา7แสนคนขายของออนไลน์4แสนคน
ค
นะคะ
ทีนี้ถ้าเราจะอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยก็อย่างที่ว่าก็เข้าไปขอยื่นทบทวนสิทธิ์เขานะฮะแล้วพอเรายื่นไปเนี่ยข้อมูลสำคัญที่เราต้องเตรียมไว้ไม่ขออุทธรณ์แล้วไม่เตรียมข้อมูลเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลส่งให้เขาเช่นอาชีพของผู้ลงทะเบียนสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้กระบวนการทบทวนสิทธิ์ก็จะดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วมันก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่มหาดไทยเนี่ยเขาอาจจะลงพื้นที่จริงไปหาเราเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็การประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้นะตอนนี้ก็บอกว่าหลังจากได้รับยอดอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยากระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อเนี่ยไปให้จังหวัดเพื่อตรวจสอบนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะไปขอหลักฐานเป็นรูปถ่ายคืออ๋ออันนี้คือเราไม่ต้องส่งไอ้เจ้าหน้าที่มาหาเราแล้วก็จะขอรูปถ่าย3รูปก็คือรูปถ่ายบัตรประชาชนนะแล้วก็รูปถ่ายธรรมดาเราแล้วก็หน้าตรงอะไรประมาณนั้นแล้วก็เอกสารแสดงให้เห็นถึงสถานที่ทำงานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน ก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์นะเพราะนั้นก็อาจจะฟลุกได้แต่ความหวังน้อยแล้วเนอะถ้าเกิดว่าแบบโดนดีดกระเด้งมาว่าไม่ได
้
ค่ะอุทธรณ์ไปก็คงยาก
เขาบอกว่าการทบทวนสิทธิ์ทำได้ครั้งเดียวนะคะไม่มีรอบ2แล้วเพราะว่าครั้งนี้เหมือนกับเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่จริงอะค่ะดังนั้นก็ถือว่าชัดเจนแล้วแล้วก็เห็นบอกว่ายอดเที่ยงเมื่อวานนี้นะ 740,000 คนที่ไปอุทธรณ์นะคะ
แล้วก็ไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังนะ
ไม่ต้องไปแต่เมื่อวานมีม็อบไปนะคะไปที่กระทรวงการคลังคือประชาชนก็เดินทางไปร้องทุกข์อะค่ะประเด็นปัญหานี่แหละก็คือก่อนหน้านี้ก็ย้ำแล้วว่าไม่ต้องไปแต่ก็ยังมีไปนะคะเขาบอกว่ามันถูกตัดสิทธิ์ไม่เป็นธรรมแต่ว่าได้แต่อยู่รอบนอกนะคะกระทรวงการคลังก็ปิดประตูเลยค่ะปิดทางเข้าออกทุกประตูอนุญาตให้เฉพาะข้าราชการเข้าออกเท่านั้นนะคะทางหัวหน้าพรรคคนงานไทยคุณธีระเจียบุญยกเนี่ยเขาทำหนังสือบอกว่าทบทวนวิธีการจ่ายเงินเยียวยาได้ไหมเอาเป็นแบบเกิน20ขึ้นไปอ่ะจ่ายไปหมดเลย
ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเอาแนวนี้แล้ว มันต้องเอาสักแนวนึงกลับไปกลับมาไม่ได้แล้วครับก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วครับ
ค่ะ
นะฮะส่วนเอ๊ะมันมีอะไรอ๋อนี่คนพิการที่เขาไปร้องเรื่องสลากกินแบ่ง
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ที่ศาลปกครองคุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เน้นทุกประเภท
ใช่ใช่เขามีตำแหน่งอย่างนี้จริงๆ
ต้องมีนี้ด้วยเหรอ
ค่ะแล้วก็คุณสมชายปันเอกวงนะคะประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานเขาไปยื่นฟ้องศาลปกครองกลางค่ะขอให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อ15เมษายนนะคะที่เปลี่ยนแปลงการออกสลากงวดวันที่1เนี่ยจาก2พฤษภาไปเป็น16พฤษภาแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้ยกเลิกการออกรางวัลสลากงวดวันที่1เมษาพร้อมให้รับซื้อสลากคืนฉบับ70บาท40สตางค์ในส่วนของสมาชิกสมาคมตัวแทนจำหน่ายประเภทโควต้าองค์การผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะนอกจากนี้ยังขอให้ศาลปกครองกลางเนี่ยสั่งให้สำนักงานสลากรับรองสถานะตัวแทนผู้ค้ารายย่อยที่นำสลากในงวดวันที่1เมษามาให้กองสลากซื้อคืนตั้งแต่500ฉบับขึ้นไปให้รับรองว่าเป็นผู้มีอาชีพเป็นตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อย เพื่อจะได้มีคุณสมบัติรับการพิจารณาขอความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลค่ะ
ครับ
และจะได้รับสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทรวมทั้งขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามสำนักงานสลากออกรางวัลงวดวันที่1เมษายนในวันที่16พฤษภาค่ะ
คือสรุปคือเขาเสนอคือไม่ต้องออกเลยเหรอ
ก็คือหลายอย่างเลยค่ะคือ1ไม่ต้องออก2ให้รับรองสิทธิ์เขาเพื่อจะไปเข้าเกณฑ์ 5,000 3ขอให้มีคำสั่งคุ้มครองให้กองสลากเนี่ยซื้อคืนสลากของเขา
ก็คือไอ้ที่สลากงวดวันที่เท่าไหร่ที่มันไม่ได้ออกนะ
วันที่1เมษายน
มันยังเหลือตกค้างอยู่ในตลาดใช่ไหม
ใช่
ตอนน
ี้
ที่เขาขายไม่ออกกันเนี่ย
ถูกต้อง
ก็คือสรุปบอก16เองไม่ต้องออกก็ได
้ไม่ต้องออก
ก็ซื้อคืนไปเลย
ซื้อคืนไปเลย
แล้วอยากจะออกเมื่อไหร่ก็ออกไป
ใช่
ก็มาเริ่มนับหนึ่งกันใหม
่ถูกค่ะ
ใช่ป่ะ
ใช
่
ค่ะ
อ๋อแล้วก็ดีนะ
ก็ดีค่ะ
เพราะตอนนี้มันก็แบบโอ้คนก็ไม่ได้อยากซื้อแล้วตอนน
ี
้คือถ้าทุรนทุรายหรือดันทุรังจะออกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคนซื้
อ
แล้วเดี๋ยวคนขายเขาก็ขาดทุนอีก
ใช่เราก็ไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ไงพี่โก้เราก็ไม่กล้าซื้อเก็บไว้ไงเดี๋ยวเลือกเลขเคลื่อน
แล้วก็ถ้าตั้งหลักได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีอย่างสมมติว่างวดวันสมมติว่าบอกตั้งหลักว่าจะออกใหม่จริงๆ16พฤษภาซึ่งทางนี้เขาบอกว่ามันยังเร็วไปใช่ไหม
ค่ะ
สมมติไปนู่นเลยมิถุนาก็ค่อยไปเข้าระบบตอนกลางพฤษภาว่าอาก็ไปลงทะเบียนซื้อกันใหม่ส่วนไอ้งวดวันที่1เมษาที่ไม่ได้ออกสักทีเนี่ยก็ซื้อคืนไป
ค่ะ
ดีไหมดีไหม
ดีค่ะ
เอาตอนนี้มันก็มีปัญหาอีกไอ้คนที่ได้สลากไปแล้วอ่ะซื้อไปแล้วอ่ะ
เออนั่นน่ะสิ
ไม่ได้
คนที่ซื้อไปแล้วเขาก็เสียประโยชน์ดิเขาจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะ
ก็นั่นน่ะดิ
หรือว่าเอาให้เอาไป
ก็ต้องออกอยู่ดีถ้าสรุปแล้วต้องออก16พฤษภา
ก็คือออกแต่ว่าซื้อคืนในส่วนที่ยังเหลืออยู่
ใช่
อันนี้วินวินค่ะ
เรื่องอื่นมีอีกไหมไปดูการเมืองเป็นไงบ้างฮะการเมืองช่วงนี้ก็จะเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เดี๋ยวจะต้องเปิดสภาพฤษภาแล้วใช่ไหม
ค่ะอ๋อมีประกันสังคมนิดนึงประกันสังคมนี่เขาจ่ายล็อตแรกไปแล้วนะคะ 8,000 รายเอ้ยทำไมจ่ายน้อยจังอะพี่โก
มันก็อย่างนี้นะระบบราชการ8,000 ราย
8,000 รายเองเหรอคะเขาบอกว่าจ่ายไปแล้วนะคืองวดแรกเนี่ย ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ย 8,000 รายก็คือจ่ายไปแล้วเมื่อวานวันแรกนะคะเดี๋ยวเขาทยอยจ่ายเรื่อยๆแต่มันน้อย
มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆใจเย็นๆใจเย็นเอาว่าเริ่มมีการโอนไปให้ไงล็อตแรกหลังจากการวินิจฉัยเพราะว่าต้องดูองค์ประกอบว่าครบถ้วนหรือไม่เช่นเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จริงนะฮะแล้วก็โอเคเนี่ยหยุดชั่วคราวเนี่ยจากไอ้กรณีที่รัฐสั่งให้ปิดแล้วก็เหตุสุดวิสัยเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องกองทุนประกันสังคมมีหรือไม่มีมีนะฮะมีอยู่ 106,000 สำหรับไอ้กองทุนประกันการว่างงานเนี่ยเพราะฉะนั้นสามารถจ่ายได้ไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นใจเย็นค่อยๆยื่นเข้าไป
ค่ะ
ส่วนเรื่องอื่นมีอะไรอีก
เมื่อวานไงเมื่อวานเพื่อไทยเขาออกมาโวยอ่ะจำได้ไหมพี่โก้ที่มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาให้พี่โก้อ่านไงว่า
ไปชุมนุมกัน
มีข้อความแบบเหมือนเป็นเฟกซ์นิวอะค่ะ
ว่าจะจ่ายเงินให
้ใช่ว่าเพื่อไทยจะแจกเงิน 2,000 น่ะโอ้โหเมื่อวานเห็นภาพคนเต็มพักเพื่อไทยเลยบรรดาแท็กซี่ต่างๆเนี่ยนะคะ คือไปรอเพื่อจะรับเงินเพื่อไทยก็งงว่า
เอ้าแล้วใครอ่ะมือดี
เขาบอกว่ามันมีการไปปล่อยข่าวในกลุ่มไลน์คนแท็กซี่อ่ะพี่โก้ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะแจกนะจะแจกเงิน 2,000 บาทให้ไปรอรับการเขาบอกโอ้โหไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าไปรอกัน
อ
่ะที
่
หน้าพักเพื่อไทยอ่ะ
ก็ทางนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพนี่เลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกว่าโอ้ยไม่รู้ใครปล่อยข่าวเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอชี้แจงว่าการแจกเงินโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองและส.ส.เนี่ยมันจริงมันทำไม่ค่อยได้นะมันมีข้อจำกัดอ่ะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ไอการปล่อยข่าวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นการปล่อยข่าวของผู้ไม่หวังดีจากการตรวจสอบก็บอกว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียนะโดยเป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพี่น้องต้องเสียเวลาทำมาหารับประทานกันก็เป็นเรื่องที่น่าประณามจะไปประณามใครมันมือดีที่ไหนก็ไม่รู้
นั่นน่ะสิหวังอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะ
ทางอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยนี่ก็ออกมาบอกว่าขอตั้งข้อสังเกตมันก็ไปได้เนาะว่าแบบก็ตั้งข้อสังเกตไปในทางลบ ในแง่โจมตีรัฐบาลได้เขาบอกว่าขอตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเลือกปฏิบัติการวันนี้ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์กรณีการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทเป็นวันแรกและแกพูดอย่างนี้นะคุณพี่ฟังนะ
ค่ะ
มีคำกล่าวว่าอาชญากรมักได้ประโยชน์จากอาชญากรรมที่ตัวเองก่อประชาชนลองดูว่าใครได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้นั่นน่ะสิใครได้ประโยชน์
ใครได้กันเนี่ย
ได้สรุปจากการฟังปัญหาจากพี่น้องแท็กซี่มี3ประเด็นคือพี่น้องแท็กซี่นั่งตรงนี้ไม่มีใครได้เงินเยียวยา 5,000 จากรัฐบาลเลยอ๋อคนที่มาเนี่ยไม่ได้เงินทั้งที่กรอกข้อมูลถูกต้องนี่แกอุตส่าห์เน็บกลับไปทางนู้นนะประกาศเคอร์ฟิว 22:00 นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยายจาก 22:00 นไปเป็น 17:00 นเที่ยงคืนหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบให้น้อยลงสำหรับแท็กซี่และพี่น้องประชาชน3เนี่ยก็ทางบรรดาแท็กซี่เขาขอให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือ finance ระยะ3เดือน6เดือนจนสถานการณ์โควิด-19 จะหมดไปเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าทางคลังเขาก็ให้ออมสินช่วยแล้วนี่ใช่ไหมฮะก็คือจะให้ไปพักหนี้ในคือโคกับทางพวกบริษัทลิสซิ่งอ
่ะ
ที่จะให้ซอฟท์โลนไปให้พวกบริษัทลิสซิ่งที่จะไปพักหนี้ให้นะฮะ
ค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งกรณีเรื่องของพรก.กู้เงิน1,900,000 กว่าเกือบ2,000,000,000เนี่ยนะคะมันมีรายงานจากกระทรวงการคลังบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตัวแทนส.ส.ภูมิใจไทยนะไม่ว่าจะเป็นคุณพราดรปิจนานันทกุลคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะคุณธนยศทิมสุวรรณมีส.ส.ของชาติพัฒนามีส.ส.ของประชาธิปัตย์นะคะคุณเทพไทยเสนพงษ
์
เขาเดินทางไปที่กระทรวงการคลังค่ะไปยื่นหนังสือถึงคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังเนี่ยขอให้ชี้แจงพรก.เงินกู้ 1.9 ล้านบาท
ครับ
โดยเฉพาะการใช้เงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาทมันยังมีปัญหามากอะค่ะก็อยากให้ดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็โปร่งใสนะคะคุณชาญกฤตเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขารับหนังสือคุณเทพไทยบอกว่ามายื่นหนังสือเพราะอยากให้รัฐบาลชี้แจงเรื่องการใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 1.9 ล้านบาท าทให้ชัดเจนค่ะ
ครับ
เพราะถ้ามีการประชุมสภาเนี่ยต้องโดนโจมตีในสภาแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องเงินเยียวยา 5,000 นะคะประชาชนยังสับสนเสนอว่าควรจะนำเงินกู้ในส่วนที่ช่วยเหลือเยียวยา 600,000 ล้านบาทจ่ายให้กับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโดยผู้มีคุณสมบัติจะต้องมีเงินในบัญชีไม่เกิน 100,000 ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนเพราะยากจนส่วนเกษตรกรควรมีเงินต่อครอบครัวครอบครัวละ 10,000 บาทแบบนี้รัฐบาลจะไม่โดนข้อครหาจากประชาชนว่ารัฐบาลเยียวยาไม่ทั่วถึงนะคะส่วนการให้ทปทปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟโลน 500,000 ล้านบาทเนี่ยให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อปล่อยกู้ผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีเนี่ยก็อยากให้ธนาคารพาณิชย์มีเกณฑ์การปล่อยกู้ที่เหมือนกันทุกธนาคารค่ะเพราะขณะนี้แต่ละธนาคารกำหนดเกณฑ์การกู้แตกต่างกันก็เลยมีความคลางแคลงใจว่าจะสามารถปล่อยกู้ถึงผู้ประกอบการ SME และรายย่อยได้จริงหรือไม
่
ส่วนการตั้งกองทุนพยุงหุ้นหมายถึงพยุงหุ้นกู้เอกชน 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็มีความกังวลว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้คุณเทพไทยบอกแบบนี้
ผมก็แนะนำให้ไปอ่านรายละเอียดฮะ ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ป้องกันเอาไว้พอสมควรนะเท่าที่ผมดูแต่ตอนนี้ก็คือไอ้3พรกเนี่ยนะฮะก็คงจะเข้าสภา 27-28 ถ้าสามารถเปิดได้เนาะ
ค่ะ
นะฮะอันนี้ก็คือรองรับเตรียมไว้แล้วก็สามารถพิจารณาพรกทั้ง 3-4 ฉบับที่จะต้องเข้าเนี่ยนะฮะซึ่งหากพิจารณาไม่เสร็จ27ก็พิจารณาต่อ28นะส่วนเรื่องพรบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563กับร่างพรบงบประมาณรายจ่าย2564อันนี้ก็ขึ้นอยู่รัฐบาลจะเสนอเข้าสู่สภาเมื่อไหร่นะฮ
ะ
แต่แน่ๆก็คือเปิด27 28ปั๊บเอาพรกเข้าเลยไม่ต้องเปิดวิสามัญนะฮะก็ประมาณนี
้
ส่วนเมื่อวานก็มีสื่อนี่ก็อุตส่าห์ไปหาภาพมานะไม่รู้ใครส่งให้อ่ะเนาะก็มีคุณยิ่งรักไปเจอคุณแม่
เขาโพสต์เอง
อ๋อเหรอทำไมอ่ะเขาไม่เจอกันเหรอ
เขาไม่เจอกันโควิด -19 นานมากเขาก็ต้องอยู่กักตัวกันแต่ละคนแล้วทีเนี้ยเหมือนกับ
ทำไมอ่ะ
เวลาจะออกไป
ทำไมเขาไม่เจอกันอ่ะ
ก็เวลาจะออกไปนอกบ
้
าน
อยู่เหรอ
ใช่เขา
ไม่อยู่บ้านดีกว่า
เขาไม่ได้อยู่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เวลาจะออกไปไหนเขาต้องมีใบอนุญาตไงพี่โก้ต่างประเทศนะนะมันก็ยากแล้วก็ออกไปได้แค่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยนัดเจอซูเปอร์มาร์เก็ต
ใช่เจอกันคิดถึงกัน
คิดถึง
จ้ะ
โอเคผมไม่คิดถึงครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องแนวทางการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์นะฮะที่เมื่อวานพูดคุยกันนะเราก็ตอนนี้หลายคนคือผมก็สังเกตมา2วันแล้วนะผมว่ารถมันเริ่มเยอะขึ้น
ใช่เมื่อวานพีตอนเย็นเลยไปแถวพระราม9พี่อ่ะคือกำลังจะไปทางพระราม9แล้วเส้นพระราม9ที่จะมุ่งไปประชานุกูลนะคะรถติดยาวมาก
มันเหมือนเริ่มอั้นไม่ไหวไง
คืออาจจะเป็นด้วยสถานการณ์ที่มันคลี่คลายแล้วบางบริษัทเขาก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยมันดีขึ้นแล้วกลับมาปกติเธอเพราะการ work from home บางทีมันก็ไม่ work ไง
แล้วไอ้ข่าวคราวเรื่องแบบแอบไปเล่นการพนันไปดริ้งกันเนี่ยนะมันก็มีนะเดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปเล่นตามป่านะผมเห็นข่าววันนี้แอบไปเล่นไฮโลกันในป่า
จริงเหรอคะ
มันติดกันขนาดนั้น
น่
ะไปเปิดบ่อนในป่าแล้ว
ใช่คือคนติด
หมายถึงป่าละเมาะนะ
ที่ไหนก็ต้องไป
ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
ค่ะ
สนามข่าว101
คุณหมอทำไมหน้า